Vzdělávání provázejí vás Jan Burda
a Renata Kropáčková.
Hraní plus.
Donald Trump se bude znovu ucházet o funkci prezidenta Spojených států. Bývalý republikánský prezident už podal potřebné dokumenty k federální volební komisi a už 2 roky před volbami v roce 2024 zahájil kampaň. Oficiálně to oznámil před více než 3 hodinami ve své rezidenci na Floridě. Trumpův projev a reakce na jeho kandidaturu sledoval náš americký zpravodaj Jan Kaliba, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to Trumpovo vystoupení vypadalo? Popište nám, prosím.
Trump mluvil víc než hodinu, ohlásil svůj comeback, ta jeho řeč neměla takovou energii, jako jsme bývali zvyklí. Co se týče obsahu, kritizoval svého nástupce v Bílém domě Joea Bidena, vychvaloval své 4leté prezidentství, řekl, že bude spojovat lidi a asi v třetině své řeči oznámil, tedy že kandiduje, aby udělal Ameriku znovu skvělou a slavnou.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Připomeňme, že během svého prezidentství Trump čelil 2 ústavním žalobám, dosud neuznal porážku ve volbách 2020, je vyšetřovaný za pokus jejich výsledky zmanipulovat, rozsáhle o nich lhal a na základě toho sezval své příznivce na akci, která skončila přepadením sídla kongresu, při kterém zemřeli 4 lidé a mnoho dalších bylo zraněno. A vyšetřovaný je Trump kromě jiných kauz také kvůli tomu, že si po odchodu z Bílého domu přivlastnil utajované vládní dokumenty, které náleží Národnímu archivu.
Jak na Trumpovu kandidaturu nebo oznámení to, že se bude znovu ucházet o Bílý dům, reagují Američané?
Objevují se pozitivní reakce jeho opravdu skalních fanoušků, objevují se hlasy, že v zájmu zachování americké svobody a demokracie je to, aby se Donald Trump Bílému domu už nikdy ani nepřiblížil. No a mezi tím vším je řada republikánů, včetně jeho dosavadních spojenců, kteří se Trumpa snažili od vyhlášení kandidatury v tento okamžik odradit, vidí výsledky právě skončených kongresových voleb a propadáky kandidátů, za které se Trump v důležitých soubojích osobně postavil, ale vidí také Trumpovu stále obrovskou moc nad republikánskou stranou. Začínají se ale zároveň rojit potenciální Trumpovi soupeři pro stranické primárky. Podle televize NBC už svou prezidentskou kampaň začíná dávat dohromady jeho očekávaný konkurent, guvernér Floridy Ron DeSantis, který se za tím účelem v posledních dnech setkal se sponzory a hodně rozhovorů teď dává také Trumpův bývalý viceprezident Mike Pence, který v jednom z nich pro televizi ABC Trumpa poprvé otevřeně kritizoval.
Teď pojďme ještě k jinému velmi zásadnímu tématu. My se té kandidatuře Donalda Trumpa na post šéfa Bílého domu v roce 2024 budeme podrobněji věnovat v dnešním tématu dne po 8. hodině. Do východního Polska včera dopadla raketa ruské výroby. Jak na tuhle mimořádnou událost reagují američtí politici?
Pokud jde o prezidenta Bidena, toho tahle zpráva zastihla v Indonésii na summitu zemí G20. V 5 hodin ráno tamního času si volal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, nabídl mu americkou pomoc při vyšetřování, ujistil ho, že Spojené státy budou ctít své závazky v rámci NATO a dohodli se, že budou v kontaktu ohledně dalších kroků. Později Biden řekl, že podle jeho dosavadních informací je nepravděpodobné, že raketa byla vystřelena zevnitř z Ruska, ale že je potřeba vše vyšetřit. Volali si také ministři zahraničí obou zemí a i Pentagon je samozřejmě v pohotovosti. Svým kolegům z Polska a Ukrajiny volal také americký náčelník generálního štábu.
Mluví se už ve Spojených státech o tom, jak by Američané, potažmo celá Severoatlantická aliance, měli na tuhle včerejší událost zareagovat?
Tak mluví se o ledasčem, ale vojenští experti mluví hlavně o trpělivosti s vyšetřováním a Bílý dům byl od prvopočátku velmi zdrženlivý, trvalo dlouho, než vůbec potvrdil, že s tou zprávou o dopadu rakety na polské území pracuje jako s ověřenou a potvrzenou. Rozhodně tu nezaznamenávám žádné návrhy na nějakou okamžitou aktivaci jakéhokoliv článku Severoatlantické smlouvy nebo na aktivní zapojení se Spojených států do toho konfliktu.
Tolik ze Spojených států náš zpravodaj Jan Kaliba. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A já jen dodávám, že k té posledně zmiňované události, tedy k dopadům raket ruské výroby na polské území, připravujeme speciál po 8:30 společně se stereskou stanicí Radiožurnál.
Teď je 6:13. Ukrajina sobě, i tak by se dala nazvat další reportáž našeho zpravodaje na Ukrajině. Martin Dorazín se tentokrát zaměřil na to, jak se Ukrajinci pomáhají navzájem a nespoléhají se tak jen na pomoc západních zemí. Podporu od krajanů využili například obyvatelé města Balaklia v Charkovské oblasti, které Rusové okupovali od jara.
Po celém městě je spousta rozbitých domů, krámků, kiosků, tržnic, nákupních center, obytných domů, ale ty jsou tady cihlové, takže většinou zůstaly stát.
Vše bylo naše, i bylo хорошо.
Paní Nina říká, no, všelijak bylo.
Vše bylo, i podval chodili, i v kvartíře byli.
Jednou jsme byli v bytě, když bylo klidnější, jednou jsme byli ve sklepě. Co vám mám povídat?
Na špatné časy vzpomíná také paní Tatiana.
Všichni jsme tady žili pod střelami. V Balaklii často netekla voda a nešla elektřina. Pro vodu jsme si chodili k říčce, ale dětská pláž byla zaminovaná, takže jsme to museli obejít z druhé strany. V létě jsme se tam myli, ale teď to může být mnohem horší. Ruští vojáci se k nám naštěstí chovali poměrně slušně a dokonce nám dali i humanitární pomoc a léky.
Paní Tatiana se jich samozřejmě ptala, proč sem vlastně přišli.
Řekli, že se nám tu určitě špatně žilo. Odpověděla jsem jim, žili jsme tu klidně a v míru, dokud jste nepřišli vy. To vy jste to všechno natropili. Namítali, že nám přišli pomoct. Byli tu i Buriati, kteří se ale chovali tak, že je odvolali a poslali k nám Inguše. S nimi se dalo bavit. Ptala jsem se jich, od koho a od čeho jste nás přišli osvobodit. Chápete, že tady žijí jenom civilisti?
Ukrajinská armáda sice ruské vojáky vyhnala, ale problémy obyvatel Balaklie tím neskončily.
Začala topná sezóna a lidi se hodně bojí zimy. Pořád jsou problémy s elektřinou a vodou. V našem pětipodlažním domě shořela střecha a do bytů za deště zatéká. Bytovky jsou staré přes 50 let. Potřebujeme rychlou pomoc, aby lidi nemrzli. Byty v celém pátém podlaží shořely.
Ta hlavní administrativní budova v Balaklii zůstala stát neporušená, ale protější část náměstí dostala několik zásahů. Mimo jiné rakety dopadly do obchodního centra. Na náměstí právě přijela humanitární pomoc, kterou organizují Ukrajinci ze západní části země, z Rivna, a šéfuje tomu tady paní Alexandra.
Mene zvat Alexandra Kovalenko, já kierownik volontérského ruchu Ukrajina dla herojů.
Jmenuji se Alexandra Kovalenková a jsem vedoucí dobrovolnického hnutí Ukrajina hrdinům pod záštitou prezidenta. Už několik měsíců pracujeme právě tady na východě, v Charkovské oblasti. Víme, že lidi na osvobozených územích potřebují jídlo, léky, vodu, teplé oblečení. Zároveň přímo na místě zjišťujeme, jak můžeme dál pomoci.
S čím my ještě můžeme dopomoct?
Alexandra Kovalenková považuje za velmi důležité, aby právě ukrajinsky mluvící západ země pomáhal ruskojazyčnému východu.
Já narodila se v rodině politických vězňů.
Pocházím z rodiny politických vězňů. Moje prarodiče vyhnali na Sibiř. Vím, jaké to je, když tě pronásledují za jiný názor. Moje švagrová doteď žije na okupovaných územích. Z toho těžko. Bolí mě to, ale teď musí všechno stranou. I moje politická práce, protože jsem poslankyní. Všichni si přejeme vítězství a budeme pomáhat, jak jen budeme moci.
My budeme točno dopomáhat vším, čím my můžeme.
Společný nepřítel východ a západ země spojil, navzdory veškerému ruskému úsilí, dodává Alexandra Kovalenková.
My taky družní, jako
jsme družní. Podívejte se, jak se tady všichni spolu bavíme, jak rozdíl mezi východem a západem před očima mizí. Důležitá je naše jednota. Zvítězíme a všechno dáme do pořádku. Sám život chtěl, abychom museli hájit právo na naši zemi. A my nemáme jinou volbu. Buď vyhrajeme, nebo nás všechny pozabíjejí.
Z Balaklie Martin Dorazín, Český rozhlas.
V 6 hodin 18 minut máme pro vás jedno domácí téma. Rodinné firmy se bojí o svou budoucnost. Kromě vysokých cen energií je trápí i nedostatek zaměstnanců a problémy s dodávkami zboží. Pokud se situace nezlepší, mohlo by v následujících 2 letech skončit až 15% těchto společností. Dalších 5% svůj konec předpovídá do 1 roku. Zjistil to průzkum Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické. Odpovídalo v něm koncem září 70 firem. Redaktorka Barbora Kladivová zjišťovala, jak se některé rodinné společnosti s nepříznivou ekonomickou situací vyrovnávají.
Podařilo se nám projít krizí v letech 2008 a 2009. Přečkali jsme i složité období covidu, kdy jsme ztratili jen 10% obratu.
Jiří Šťastný začal podnikat v roce 1991, kdy zakoupil samoobsluhu v Poděbradech. Postupně se vypracoval na 3. největšího výrobce potravinářských obalů v Evropě, tedy například Tácku, krabic na pici nebo třeba na dorty pro fast foody. Jeho firmy ale vyrábí i kancelářské potřeby.
Tržby skupiny dosahují 450 milionů korun a zaměstnává více než 200 pracovníků.
Letošní rok je ale pro rodinnou firmu Hit Office složitější i kvůli vysokým cenám energií.
Začátek letošního roku byl poznamenán nedostatkem materiálu pro výrobu, provázený růstem cen, v některých případech až o 100%. Současně s tím nás postihl i růst cen elektrické energie. V minulém roce se nám nepodařilo zafixovat její cenu, a tak v současné době nakupujeme za spotové ceny.
Náklady na elektřinu tak letos firmě stouply oproti loňskému roku 4x. Část se ale rodinné firmě, kterou zakladatel postupně předává svému synovi, podařilo promítnout do konečných cen a zároveň nestratit zákazníky. Podnikání pomáhají taky další investice, popisuje 75-letý Jiří Šťastný.
Tuto situaci se snažíme řešit instalací fotovoltaické elektrárny na střechu skladové haly, která zajistí 1/3 spotřeby elektrické energie.
A právě rostoucí ceny energií jsou jedním z nejčastějších problémů rodinných podniků v Česku. Centrum pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické odhaduje, že jsou existenčně ohrožené až 1000 rodinných společností, pokračuje děkan fakulty podnikohospodářské a vedoucí centra Jiří Hnilica.
Potvrzuje se, že tam, kde je opravdu pesimismus, tak jsou to odvětví, kde ty ceny vstupů, co nejvíc vyrostly, tak tvoří převážnou nebo signifikantní část celkových nákladů. Takže klasicky energeticky náročná odvětví, jako napadá mi nějaké zlavě třeba skláři, ale těžký průmysl obecně si myslím, že na tom nebude dobře. Na druhou stranu, na rozdíl třeba od toho covidu, si myslím, že ty cenové změny dopadají na všechny firmy. Každá se s tím bude muset poprat.
Ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová potvrzuje, že problémy v podnikání řeší téměř všechny společnosti. Podle ní jsou ale rodinné firmy v krizích odolnější a udávají směr ostatním.
Rodinné firmy v dobách krize se víc semknou. Oni prostě nemůžou z té rodinné firmy odejít. Oni prostě za každou cenu se snaží tu firmu udržet, zachránit, využívají k tomu vlastní soukromé prostředky nebo prostředky finanční třeba z té rodiny. Takže ten přístup zachování té rodinné firmy je tam mnohem silnější.
Průzkum mezi 300 rodinnými firmami z dubna letošního roku pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků také ukázal, že se rodinné firmy nebojí ani v horších časech investovat. V následujících 3 letech chtějí do svého rozvoje dát peníze 2/3 společností. Eva Svobodová doplňuje, co by firmám nejvíce pomohlo.
Třetina rodinných firm říká, že by určitě pomohlo osvobození srážkové daně při výplatě podílu na zisku fyzickým osobám. Další třetina říká, že by přivítala zvýhodněné odpisování pořízeného majetku u rodinných firm. A pak v neposlední řadě je tam asi zhruba 17% odečitatelná položka ze zvýšení vlastního kapitálu.
Firmy ale v současné době brzdí například i nedostatek zaměstnanců nebo nejistota vývoje ekonomiky. Barbora Kladivová, Český rozhlas.
Za 8 minut bude 6:30, tady je Český rozhlas Plus. Posloucháte nás ve středu 16. listopadu. Pojďme se podívat na události, které sledujeme. Je aktuální. Na základě článku 4 smlouvy Severoatlantické aliance se dnes na žádost Polska sejdou velvyslanci zemí NATO. Mluvčí polské vlády dříve sdělil, že Varšava zvažuje, zda má požádat o konzultace právě na základě článku 4. Po explozi na východě země u hranic s Ukrajinou, při níž zahynuli 2 lidé. Polsko zatím nemá definitivní důkazy o tom, kdo vystřelil raketu, která v úterý dopadla právě na východě země u Přemyšle. Polské ministerstvo zahraničí krátce předtím sdělilo, že na vesnici Převodův nedaleko hranic s Ukrajinou v úterý spadla raketa vyrobená v Rusku. A podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je nejdůležitější teď zachovat klid, počkat na další informace, vyhodnotit fakta k dopadu rakety ruské výroby v Polsku. Armáda České republiky je podle něj připravena podpořit jakoukoliv akci dohodnutou v Severoatlantické alianci, již je Česká republika i Polsko členem.
Co najdete v dnešních domácích novinách s datem 16. listopadu, to se dozvíte na stanici Český rozhlas Plus právě teď, 7 minut před půl sedmou. Češi čím dál častěji odcházejí z měst na venkov, o tom informuje deník E15. Tento trend by do budoucna mohl změnit fungování celé země. Například je možné, že kvůli němu bude potřeba upravit systém přerozdělování peněz obcím.
Menší obce totiž budou potřebovat víc financí na stavbu škol, školek nebo dopravní infrastruktury, protože například silnice ve středních Čechách přestávají nápor nových obyvatel zvládat.
Data ukazují, že v menších městech ubylo za posledních 10 let skoro 40 tisíc lidí. Většina odešla do malých obcí v zázemí měst a na venkov. Ve městech a obcích do 10 tisíc obyvatel žije v Česku víc než půlka populace, připomíná ekonomický deník E15.
Častější stěhování na venkov se projevuje i v cenách pozemků. Na venkově ty aktuálně zdražují. Ceny u nich dokonce rostou rychleji než u bytů. Podle dat ze začátku roku meziročně pozemky zdražily skoro o 24%. Zájem o bydlení na venkově by mohly omezit vysoké ceny energií a stavebních materiálů. To by podle informací E15 mohlo vést k návratu lidí do měst a také do bytu.
Změníme list, podíváme se na Mladou frontu dnes. Ta upozorňuje na to, že pro týrané děti má stát málo ochránců. V Česku přitom týrání čelí až 40 tisíc dětí. Problémy má podle Mladé fronty dnes třeba hlavní město Praha, ale i další regiony.
Sociální odbory otevřeně mluví o tom, že se nikdy nepotýkali s takovým nedostatkem zaměstnanců jako v posledních dvou letech. Sociální pracovníci jsou často přetížení a nestíhají včas zpracovávat všechny podněty.
Mladá fronta dnes cituje sociální pracovníky, kteří upozorňují na růst počtu ohrožených dětí. Důvodem je i pandemie koronaviru a s tím související dlouhá izolace dětí. Sociálním odborům se přitom nedaří získávat nové zaměstnance.
Absolventi vysokých škol sice mají o práci v sociálních službách zájem, ale spíše v neziskovém sektoru. Na rozdíl od státních sociálních odborů tam totiž není tolik administrativy a psychického náporu.
Profesní komora sociálně právní ochrany dětí se už obrátila dopisem na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku z KDU-ČSL. Na odpověď ale od července marně čekají. Na dotaz Mladé fronty dnes ministerstvo práce uvedlo, že o problematické situaci ví a sociální odbory podporuje. Tyto ale podle svých vyjádření nepociťují.
Banky propouštějí, a to hlavně kvůli digitalizaci a menšímu zájmu o hypotéky. Všímají si toho Hospodářské noviny. Leckdy o práci přicházejí až stovky zaměstnanců. Jde třeba o úředníky, odborníky na IT nebo zaměstnance poboček. Propuštění zaměstnanci mohou dostat odchodné až ve výši poloviny celoročního platu. Banky to vysvětlují snahou se k propuštěným lidem zachovat férově.
Banky se dlouhodobě snaží přesunout své služby na internet nebo do aplikací a přizpůsobit se chování klientů. Tím pádem omezují své pobočkové sítě a propouští jejich pracovníky. Finanční domy tlačí do snižování nákladů také vyhlídky na hospodářskou krizi a, jak dodávají Hospodářské noviny, také nárůst výdajů kvůli energetické krizi.
A ještě jedno téma. V přehledu tuzemských novin mladá žena z Jižní Moravy léta pobírala nižší invalidní důchod, než na který měla nárok. Teď dostane milionový doplatek, píše o tom deník Právo. Žena omylem dostávala jen klasický důchod, i když měla právo na mimořádný.
Chybu úřady odhalily až po letech, když se žena obrátila s žádostí na ombudsmana. Stát jí teď doplatí 1 milion a 300 tisíc korun. To je jeden z největších doplatků za špatně vypočítaný důchod v Česku vůbec.
Důchod žena dostala kvůli roztroušené skleróze, která ji ve 24 letech postihla natolik, že už nezvládala chodit do práce. Po 11 letech se obrátila na veřejného ochránce práv s tím, že její důchod je podezřele nízký. Ombudsman na nedopatření upozornil zprávu sociálního zabezpečení, která pochybení přiznala. Jak zjistil deník Právo? A touto informací, touto citací uzavíráme dnešní první přehled tuzemských médií.
Teď je 6 hodin 27,5 minuty, posloucháte Ranní plus. Stovky tisíc lidí u nás žijí s nerozpoznanými plicními nemocemi. Upozorňují na to lékaři pneumologové. Ohrožení jsou nejenom kuřáci nebo starší lidé, ale i lidé v nezdravém prostředí. Lékaři by se jim podle redaktora Martina Srba chtěli věnovat v preventivních programech, protože vážné plicní nemocni se nejlépe léčí tehdy, když nemají ještě žádné nápadné příznaky.
V jedné z nejbohatších částí Číny vytipovali 1460 rezidentů náhodně, je našli a pak je vyšetřili, jestli mají chronickou obstrukční plicní nemoc.
Vladimír Koblížek, vědecký sekretář České pneumologické a ftyziologické společnosti, ukazuje čerstvý výzkum čínských vědců.
Byli to lidé, kteří běžně žijí v tom městě od dospělého věku na 40 let a zjistili, že asi 15% z nich má CHOPN, což je docela dost číslo. Nebyli to lidi se symptomy, byly to plně běžná populace dospělá.
Výzkumy ukazují, že znečištěné prostředí zvyšuje riziko vážných plicních nemocí skoro stejně jako kouření.
Nejpodstatnější je to, kde se ten člověk pohybuje. To, kde bydlí, když může zavřít okna, tak víceméně eliminuje v té Číně ta rizika. Ale jakmile je třeba někde v parku, který je blízko té velké silnice, tak se v podstatě extrémně zvyšuje riziko CHOPN u lidí, kteří to mají blíže než 200 metrů. To je jedna z mnoha prací. Jenom ukazuju, že byla dneska přijata do tohoto časopisu napříč světem, kvalita ovzduší ovlivňuje lidské zdraví. A my dokonce víme, že ty nemoci se spolu kombinují a že pacienti, co mají plicní rakovinu, tak mají často jiné nemoci, takže přichází do skvělého zdraví člověk a odchází člověk s pěti nemocem.
Znečištěný vzduch řada lidí dýchá v práci. Nemusí to být jenom chemikálie nebo zplodiny v průmyslu. Nebezpečný je i prach a zemědělské práce, říká předsedkyně České pneumologické a ftyziologické společnosti Martina Koziar-Vašáková.
Když budete farmář a budete mít tu smůlu, budete těch 15%, kteří jsou exponováni organickým antigenům, vyvinete fibrózu. Před 100 lety to byla vzácná nemoc, kterou jsme sotva znali, v současné době ji diagnostikuje poměrně často.
V letošním roce znečišťovaly ovzduší také lesní požáry a válečné škody na Ukrajině. Podle odborníků zplodiny z vybombardovaných a vyhořelých měst několikrát obletěly celou zemi. Plicím škodí i ekonomická krize. Nejenom, že topíme horšími palivy, ale více lidí kouří, upozorňuje předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním Milan Sova.
Byla prezentována poměrně velká práce ve Spojených státech, která se zabývala poslední ekonomickou krizí v roce 2009-2010. V těch Spojených státech to bylo 2,4 milionu nezaměstnaných, kteří začali nově kouřit. A u našich pacientů se můžeme do budoucna setkat s něčím podobným, pokud opravdu nám ekonomické potíže dojdou nebo nedojdou.
Nemoci jako plicní fibróza nebo rakovina plic mají podle odborníků společné to, že postupují nenápadně. Nejlépe léčitelné jsou v době, kdy člověk necítí žádné příznaky. A když se mu přitíží, nemoc už napáchala někdy nevratné škody. Proto čeští lékaři doporučují screening neboli vyšetřování zdravých lidí.
Byli jsme požádáni Evropskou respirační společností, abychom jako dobrý příklad toho, jak to lze, propagovali implementaci screeningu rakoviny plic ostatních zemí Evropské unie. A v rámci Evropské unie v současné době má screening rakoviny plic jakoby zdravotní program pouze Česká republika, Polsko a Chorvatsko. Ostatní země nemají.
Podle Martiny Koziar-Vašákové některé země prevenci odmítají s tím, že je příliš drahá. Zkušenosti českých pneumologů ale ukazují, že se vyplatí více než drahá a nejistá léčba pokročilých onemocnění. Martin Srb, Český rozhlas.
Bylo 6:30.
Český rozhlas plus. Zprávy.
Podle voličů by měli prezidentští kandidáti povinně zveřejňovat přehled o svém majetku a o nejbližším týmu. Chce to 8 z 10 Čechů, ukázal průzkum agentury Median pro Český rozhlas. V minulém týdnu se do něj zapojilo přes 1000 lidí. Teď musí každý kandidát informovat o financování kampaně. Pravidla zatím porušilo 9 přihlášených kandidátů, říká mluvčí úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí František Sivera.
Za nezřízení volebního úřadu my můžeme uložit pokutu ve výši od 30 do 500 tisíc a za neoznámení odkazu na volební účet a internetové stránky a ta pokuta může být ve výši 10 až 100 tisíc korun.
Zpřísnění volebního zákona by podpořili například hnutí STAN nebo SPD. Naopak podle lidovců by to mělo být na každém kandidátovi. A ministerstvo vnitra má ještě dnešek na to, aby vyzvalo uchazeče o prezidentský post k odstranění chyb na kandidátkách. Přihlášku do voleb podalo celkem 21 uchazečů. Skoro polovina z nich bude muset podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce kandidátní listiny opravit nebo doplnit. Ministerstvo už dřív informovalo o tom, že nedostatky má 5 přihlášek do prezidentské volby. Kandidáti mají podle Jirovce zhruba týden na opravu chyb.
Máme například kandidátní listiny, ze kterých vůbec nevyplývá, jestli je ta kandidátní listina podaná skupinou poslanců, skupinou senátorů nebo navrhujícím občanem. Chybí například prohlášení kandidáta o tom, že souhlasí se svou kandidaturou, a nebo tyto dokumenty třeba nemají všechny náležitosti. Je třeba prohlášení kandidáta, ale může chybět podpis nebo nějaký údaj o tom kandidátovi.
Jirovec taky dodal, že občanští kandidáti už nebudou moci doplňovat anebo opravovat petiční archy. Podpisy od občanů už totiž kontrolují úředníci ministerstva vnitra. Konečný seznam uchazečů, kteří splnili podmínky pro kandidaturu na prezidenta, ministerstvo zveřejní v pátek 25. listopadu. Rusko odpoledne na Ukrajinu vystřelilo asi 100 raket, několik z nich se ale Ukrajině podařilo zneškodnit. Potvrdil to mluvčí ukrajinských vzdušných sil. Útoky jsou jedny z největších od začátku války na Ukrajině. Ruské rakety zasáhly několik měst po celé zemi, poškodily hlavně energetickou infrastrukturu. Řada měst, včetně Charkova a Lvova, je bez proudu. V Kyjevě rakety zasáhly i 2 obytné domy, nejméně jeden člověk útok nepřežil. Prezident Volodymyr Zelenský vyzval Ukrajince, aby zůstali v krytech. Vláda dnes projedná zvýšení životního a existenčního minima. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje jejich růst o 5,2%. Obě minima by mohla stoupnout od ledna. Resort proto chce, aby sněmovna projednala návrh zákona zrychleně ve stavu legislativní nouze. A v pražském divadle Archa začíná festival dokumentárního divadla Akcent. 12. ročník zahájí premiéra inscenace Proč ne já o 9 mladých umělcích z chudé části Neapole. Hlavní téma festivalu je letos nebe, peklo, ráj. I kvůli tomu pořadatelé uvedou v divadelní podobě texty ukrajinské autorky Anastasie Kosodii. Ta v nich vypráví o tom, jak válka na Ukrajině zasáhla do života lidí. A poslechněte si taky aktuální dopravní informace na Plusu. Na D1 z Brna ve směru na Prahu dejte pozor za nájezdem od Koberovic. Na 73. kilometru stál porouchaný kamion. Ten se podařilo odstranit. Na místě ale zůstává světelná šipka a uzavřený je tam stoupací pruh. V Praze došetřují nehodu v Mrázovce ve směru ze Smíchova do Dobříšské. Stojí tam na pravém pruhu nabourané auto a kamion. Průjezdný je už prostřední a levý pruh. A nehoda je taky ve Střešovické ulici ve směru od tunelu na Petřiny. U Ořechovky se srazila 2 auta. Na místě jsou záchranáři a průjezd je tam omezený. Tak dobře, dojďte. A jak bude? Ve středu bude zataženo, teď ráno ještě místy mlhy, místy mrholení. Během dne od západu déšť. Odpoledne postupně na západě ustávání deště a částečné ubývání oblačnosti. Večer na severu a severovýchodě na horách déšť se sněhem nebo sněžení. Teploty 6 až 10 stupňů, na horách kolem 6 stupňů Celsia. A k tomu fouká slabý proměnlivý vítr. Noční obloha pak bude zatažená až oblačná, místy mlhy, a teploty v noci klesnou na 6 až 2 stupně Celsia. Tolik zprávy, po nich dál posloucháte Ranní Plus.
Vracíme se k vám 6 minut po 6:30, máme připraveny další témata pro následující minuty. Polské úřady i Severoatlantická aliance od včerejšího večera vyšetřují výbuch v Polsku, při kterém zemřeli 2 lidé. Shrneme reakce, jaké zatím máme k dispozici.
Ve stínu výbuchu ve východním Polsku pokračuje na indonéském Bali jednání špiček státu G20. Jak tato událost jednání ovlivní, budeme citovat ze světových médií.
A čeští poslanci se budou dnes dál zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok, kdy dojde na konečné hlasování.
To je naše nabídka, to jsou témata, která budeme sledovat během příštích minut. Ránem vás provází Jan Burda
a Renata Kropáčková.
Ranní Plus.
Polské polské úřady i Severoatlantická aliance od včerejšího večera vyšetřují výbuch v Polsku, při kterém zemřeli dva lidé. Na farmu nedaleko od ukrajinských hranic dopadla raketa a podle Varšavy a Kyjeva byla nejspíš ruské výroby. Není ale jasné, kdo ji vypálil. Ruské ministerstvo obrany odmítlo, že by ji vypálila ruská strana. Podle Rusů jde o provokaci, která má eskalovat situaci. Detailnější informace toho, co doposud a teď víme, teď je probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Dobré ráno.
Dobrý den.
Dominiku, včera masivně ostřelovalo Rusko celou Ukrajinu. Není to tedy jasné, že tu raketu, která dopadla v Polsku, museli odpálit Rusové?
Jasné to není, ve svých vyjádřeních o tom politici pochybují. Polský prezident Andrzej Duda vyjádřil přesvědčení, že se jednalo o ojedinělý incident a nic podle něj nenasvědčuje tomu, že by se měl opakovat.
Mám naději, že ta zpráva zůstane v szczegółach vyjasněna. Víme oczywiście doskonale o tym, že přes celý den prakticky trvalo.
Doufám, že se ten incident plně vyjasní. Víme, že prakticky celý den Rusko provádělo útoky proti Ukrajině, ale nemáme jasné důkazy, které by bez pochyb naznačovaly, kdo tuhle raketu odpálil. Vyšetřování pokračuje a já hluboce věřím, že tu věc objasní. Byla to pravděpodobně raketa ruské výroby, ale to vyšetřování pořád trvá.
Nejpravděpodobněji byla to raketa produkce rosyjské, ale to všechno je v té chvíli ještě v trakcie badania.
Podobně pak mluvil i polský premiér Mateusz Morawiecki. Po mimořádném jednání polské vlády ve Varšavě vyzval Poláky, aby ohledně té tragédie u ukrajinských hranic zůstali v klidu. Polsko prý musí postupovat zdrženlivě a opatrně. Dodal taky, že Polsko zvýšilo bojovou připravenost některých jednotek armády s důrazem na monitoring vzdušného prostoru. Posilují ho prý ve spolupráci se spojenci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale už včera řekl, že raketu, která dopadla na polské území, odpálilo Rusko.
Ano, ale v noci do té diskuze další pochyby vnesl třeba americký prezident Joe Biden, který s novináři mluvil na indonéském Bali, kde se účastní summitu skupiny G20, odpovídal na otázku, jestli je příliš brzy na to říct, že ta raketa byla odpálená z Ruska.
Existují předběžné informace, které to rozporují. Nechci to říkat, dokud to kompletně nevyšetříme, ale vzhledem ke trajektorii je nepravděpodobné, že byla raketa odpálena z Ruska, ale uvidíme.
K tomu bych dodal, že pokud bychom měli Bidena brát za slovo, tak i když podle něj raketu nejspíš neodpálili z Ruska, mohla ji stále odpálit ruská armáda třeba z okupovaných území Ukrajiny, z Černého moře nebo podobně. Teď ale ještě doplním informaci starou opravdu jen pár desítek vteřin. Agentura AP napsala, že na východ Polska pravděpodobně dopadla raketa, kterou ukrajinská armáda vypálila proti ruskému projektilu.
Takže kdo raketu vystřelil, opravdu jistě nevíme. Polsko ale bude muset nějakým způsobem zareagovat. Co Varšava plánuje?
Polsko nejspíš jako člen NATO aktivuje článek 4 Severoatlantické smlouvy, jak řekl polský prezident Duda. Co to znamená, vysvětlil i premiér Morawiecki.
Analýzy i konzultace s našimi sojušníky.
Provádíme se spojenci pokročilé analýzy ohledně možného použití článku 4 Washingtonské smlouvy, tedy toho článku, který spustí konzultace v rámci Severoatlantické aliance. Potvrzujeme si předpoklady, které by článek 4 spustily.
Článek 4 Severoatlantické smlouvy uvádí, že smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoliv z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoliv smluvní strany. 30 členských států by tedy na konzultacích projednala, jestli opravdu existuje hrozba a jak jí čelit. Je asi dobré zdůraznit, že článek 4 neznamená přímou akci. Článek 4 byl v historii NATO aktivovaný několikrát, a to třeba i loni, když byli zabití turečtí vojáci při útoku ze Sýrie. Aliance tehdy kromě konzultací nepodnikla další kroky.
Shrnuje Dominik Tesár ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky.
Díky, naslyšenou.
My se teď v 6 hodin 41 minut podíváme na stránky dnešního zahraničního tisku. Ve stínu výbuchů ve východním Polsku pokračuje na indonéském Bali jednání špiček států G20. Vyznění summitu je prozatím povzbudivé a nic by na tom neměla měnit ani mimořádná situace v Polsku, píše Zi Deutsche Zeitung.
Ukazuje se totiž, že i tak nesourodá směs velkých a mocných států, jako je G20, dokáže působit nezvykle jednotně. A to přesto, že ruský prezident Vladimír Putin se svou útočnou válkou proti Ukrajině se snaží o opak.
Summit nemohl přijít v příhodnější dobu, píše bavorský deník. Ukrajinci jsou zpátky ve svém Chersonu a americký prezident Joe Biden přiletěl posilněn výsledkem voleb do kongresu.
V době, kdy je tématem číslo jedna zdražování, energetika a výživa obyvatel patří k hlavním úkolům politiků zajistit stabilitu. A účastníkům summitu G20 je přinejmenším docela jasné, že stabilitu bourá Rusko. Putin je naraz osamocený. Indie i Brazílie s novým prezidentem patří do koalice proti Moskvě.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je pro tuto chvíli krotký. Čínský prezident Xi Jinping dokáže vyjednávat s australskými a jihokorejskými protějšky. To samo sobě nezajistí konec války ani přeměnu vlků v beránky, ale celý svět to dělá předvídatelnějším, zmiňuje Süddeutsche Zeitung.
Bosna a Hercegovina se vylidňuje. Na problém upozorňuje server Balkan Insight. Autor komentáře profesor Sarajevské univerzity vypráví o svých letních cestách na rodný venkov a do východní Bosny. Z dříve živých komunit leckde zůstaly jen opuštěné domy. Píše s tím, že 3 bratrance už má v západní Evropě a 4. se na emigraci chystá. Typickou scenérii tvoří auta se záproevropskými značkami, SPZ-kami, kterými se emigranti vracejí na návštěvu rodiště.
Alarmující je ale prý i situace v Sarajevu. To je totiž plné lidí pouze v turistické sezóně. Je to vidět i v univerzitních posluchárnách. Ještě před 10 lety měl profesor v ročníku skoro 1000 studentů. Dnes jsou to zhruba 200.
Před 10 lety při sčítání lidu v Bosně a Hercegovině žilo 3,5 milionu lidí. Není vůbec jasné, zda se příští rok statistici dopočítají na 2,5 milionu. Jen za loňský rok zemi opustilo 170 tisíc lidí, a to především mladých. Oproti předchozím migračním vlnám teď ale Bosnu opouštějí celé rodiny.
A ani případné členství v Evropské unii situaci zázračně nezlepší. Kořeny systémového problému sahají ke korupci a nedostatku pracovníků. Příležitostí hodnotí univerzitní profesor ze Sarajeva pro server Balkan Insight.
Kazašská policie stupňuje tlak na opozici. Krátce před nedělními předčasnými prezidentskými volbami bezpečnostní složky zatýkají desítky kritiků režimu. Informuje o tom Rádio Svobodná Evropa. Zprávy o domovních prohlídkách a zavírání do vazby proudí jak z největšího města Almaty, tak z Astany i regionu.
Prezident Kasym Žormant Tokájev volby vyhlásil v září. Zároveň by rád prodloužil mandát prezidenta z 5 na 7 let, ovšem bez možnosti obhajovat úřad. Kritici tvrdí, že se jedná jen o kosmetické změny, které nijak nemění autokratickou povahu režimu. Tokajeva si jako svého nástupce před 3 lety vybral dlouholetý vládce země Nursultan Nazarbájev.
Ten si ponechal titul vůdce země, takzvaného Albasy, o který ho ale připravili letošní masové demonstrace. Ty nabraly nevídaných rozměrů poté, co si lidé začali stěžovat na vysoké ceny pohonných hmot. Demonstrace se ale brzy stočily i ke korupci a klientelismu mocné Nazarbájevovy rodiny. Současný režim pak Nazarbájeva zbavil posledních zbytků moci.
A ještě k trendu posledních týdnů. Klimatičtí aktivisté ve vídeňském Leopoldově muzeu nastříkali olej na ochranné sklo před malbou Gustava Klimta. Obraz Smrt a život zůstal uchráněný před škodou. Ředitel muzea deníku Der Standard řekl, že rozumí pohnutkám aktivistů. Sám ale nechápe, proč se akce obrací zrovna proti galerii. Ochrana památek pro příští generace je podle něj důležitou součástí péče o planetu, zvlášť když se děje šetrně. Tolik tedy na závěr našeho přehledu zahraničního tisku Der Standard.
My se vrátíme na Bali, kde končí summit členských zemí skupiny G20. Chyběl na něm ruský prezident Vladimír Putin, za což ho světoví státníci tvrdě kritizovali. Jak upozorňuje zpravodaj David Jakš, na summitu Putina nahradil ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ten ale pro změnu dokonce ani nepočkal na závěrečné komuniké a z Bali odjel předčasně. A největší politický mítink kroku zasáhl i do životů obyvatel indonéského ostrova.
Bouřkové mraky se zarazily o sopku Gunung Agung a zase prší. A prší nejen na turisty na světoznámých balijských plážích, ale i na tisíce vojáků a policistů, které hlídají bezpečnost jejich i účastníků summitu G20.
Máme tady provizorní stan, hlídáme tenhle vjezd do rezortu, kde se summit koná. Už se těším, až to skončí, protože dostanu teče ze spoda i ze zhora. Ale jinak je to pro nás samozřejmě čest, pro armádu i pro celou zemi, takovou akci pořádat.
Říká mi seržant Vidoro na dohled od luxusního rezortu Nosa Dua, který hostí zástupce 20 nejsilnějších ekonomik světa. Na návrat turistů čekalo Bali skoro 3 roky a ani kvůli dvoudennímu summitu se jich teď nevzdá. Už tak úzké a přeplněné ulice Kuty a Denpasaru přetékají lidmi z celého světa.
Přestěhoval jsem se na Bali před 12 lety. Je tady všechno, co člověk jako já ještě potřebuje k životu. Teplo, krásná příroda, skvělé jídlo a milí lidé. A válka je odtud tak daleko.
Kvituje místo, kterému Indonézané přezdívají Ostrov bohů, pan Roni z Austrálie. Politická a ekonomická elita světa jedná jen 5 kilometrů od míst, kde před 20 lety teroristické útoky islamistů zabily přes 200 lidí a stovky dalších těžce zranili.
Ten útok na 3 místech současně byla sofistikovaná kombinace sebevražedných útočníků s bombami na těle, v autech i bomb odpálených na dálku. Tajné služby i policie jsou dodnes přesvědčeny, že do útoku bylo zapleteno mnohem více lidí a ne všechny se podařilo najít a potrestat.
Řekl před časem v dokumentu pro singapurskou televizi Channel News Asia pan Kumar Ramakrishna, protiteroristický specialista a analytik. Právě teroristický útok v době konání summitu G20 je noční můrou pořadatelů a i proto mokne seržant Vidoro v děravém stanu. Až summit skončí, vrátí se k rodině na prosluněnou jávu. A o tom, že hlídal amerického prezidenta, německého kancléře nebo saudsko-arabského korunního prince, bude vyprávět svým dětem. Z ostrova Bali David Jakš, Český rozhlas.
6 hodin 48,5 minuty, přidáme aktuální přehled zpráv. Raketu, která v úterý zasáhla Polsko, zřejmě podle předběžných zjištění vypálily ukrajinské ozbrojené síly. Mířily na přilétající ruskou střelu. Napsala to dnes agentura AP s odvoláním na 3 nejmenované americké činitele. Při dopadu ruské rakety ve vsi Převodov na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou zemřeli 2 lidé. Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil, že se v roce 2024 bude znovu ucházet o Bílý dům, informovali v noci na dnešek světové agentury. Někdejší republikánský prezident předtím podal na úřadech dokumenty potřebné pro svou kandidaturu v prezidentských volbách. Podrobněji o tom budeme mluvit v dnešním tématu dne po 8. hodině. A poslanci se budou dnes dál zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok. Na programu řádné schůze je také například volba chybějícího místopředsedy sněmovny.
6 hodin 49 minut budeme komentovat. Autorem dnešního ranního komentáře je redaktor serveru Aktuálně.cz Petr Holub.
Ceny cukru byly v říjnu o 105% vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Přeloženo do češtiny, kilogram cukru zdražil z 15 korun před rokem na 20 korun letos září a 30 korun v říjnu. Tuzemské hospodyňky v tom přirozeně vidí na schvál. Základní surovina pro vánoční cukroví zdražila právě v termínu, kdy začínají s pečením. Nutno podotknout, že zdražení přichází pro zákazníky vždy v nejméně vhodnou chvíli, zpravidla v časech, kdy si dotčené zboží nemohou odepřít. Má to cynickou obchodní logiku. Přitom je opravdu těžké pochopit, proč cukr zdražuje právě teď, když přece jeho cena na světových burzách už nejméně rok neroste a poslední dobou dokonce klesá. Bude v tom určitě nějaký podraz, řekne si zákazník. Milovníci dobrodružství zase mohou označit vývoj na evropském trhu s cukrem za dokonalou bouři. Potíže nastaly ve státech na jihovýchodě Evropy, kterým počátkem roku vyschly dodávky cukru z Ukrajiny a Ruska. Logicky se obrátili na dodavatele ze střední Evropy, včetně Česka, a nutno přiznat, že za nedostatkové zboží byli ochotní platit víc než obvykle. K horšímu se vývoj zlomil v červenci, když cukrovou nouzi začali pociťovat Poláci. V období, kdy většina tamních obyvatel zavařuje marmeládu, to způsobilo paniku a maloobchodní cena za kilogram cukru v Polsku vyrostla na značku odpovídající 30 korunám. Ve střední Evropě to bylo vůbec poprvé. Češi to mohli poznat na nájezdech polských rodin do pohraničních supermarketů, které polský cenový růst nezasáhl. Logicky to však znamenalo, že tuzemské cukrovary dodávaly do Polska cukr za stejně mimořádnou cenu. Cena cukru se dobře hodí k vyvolání paniky kdykoliv, proto se stejně jako v Polsku pohnul trh také v jiných zemích. Proto stálo za to uvažovat o možnosti, že by cukr na úroveň 30 korun zdražil také v Německu. Producenti a obchodníci to s úspěchem zkusili 4. října a pak už bylo jen otázkou času, kdy stejnou cenovou hranici překoná cukr také v tuzemsku. Bohužel v časech inflace neexistují příběhy s dobrým koncem. Cukr zdražil v Česku na úroveň, která je neobvyklá také v Německu, A vlastně není důvod, proč by cena měla klesat. Výrobci to zdůvodňují tím, že ke zdražení je donutili energetické náklady, které prý příkře vyrostly vinou války na Ukrajině. A je pouze logické, že to jednou muselo dostihnout také tuzemské obchody. Kdo nevěří, ať tam běží. Na druhé straně tržby za vývoz cukru rostou tuzemským producentům meziročně o 46%. Zvyšovat ceny v maloobchodu na víc než dvojnásobek proto snad nebylo nutné. Z takového zjištění je ovšem maximálně možné udělat zakázku pro antimonopolní úřad. Levný cukr českým hospodyňkám to už stejně nevrátí.
Komentoval redaktor serveru Aktuálně.cz Petr Holub.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 10 na plusu.
A teď 7 minut před 7 hodinou je na řadě ekonomika. Poslanci se budou dnes dál zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok. Návrh čeká druhé čtení. Poslanci budou moci předkládat požadavky na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Výši příjmů, výdajů a schodku ve výši 295 miliard korun už zákonodárci měnit nemohou. O podobě rozpočtu pak mají poslanci hlasovat o 2 týdny později. Budeme to sledovat.
Energetický regulační úřad dnes oznámí část cen elektřiny a plynu pro příští rok, kterou určuje. Takzvaná regulovaná složka, jejíž podíl se nyní kvůli vysokým tržním cenám postupně snižuje, tvoří v letošním roce zhruba 2/5 konečné ceny elektřiny a necelou 1/5 konečné ceny plynu.
Jsou v ní zahrnuty především poplatky za přenos a distribuci. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé, přičemž většina z nich už ohlásila pro příští rok zdražení dodávek.
Většina lidí si proto za energie v příštím roce připlatí. Tento trend zřejmě příliš nezmění ani dnešní ohlášení úřadu. Velká část domácností tak bude v příštím roce platit vládou zastropované ceny. Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy, a to 6 000 korun za 1 MWh hodinu elektřiny včetně DPH a 3 000 za MWh hodinu plynu.
K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala z ODS tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.
Nové ceníky pro spotřebitele pro příští rok, které vycházejí z nákupu energetických komodit na trhu, už představila většina velkých dodavatelů v Česku. Společnosti ČES, E.ON a Pražská energetika navýšily ceny zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou na úroveň vládních stropů.
Průměrným spotřebitelům těchto největších dodavatelů elektřiny kvůli tomu stoupnou poplatky o několik stovek korun měsíčně. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou.
Ceny pro koncové zákazníky budou výrazně nižší, než jsou současné reálné tržní ceny, které vycházejí z ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Běžná domácnost tak díky vládnímu zastropování podle energetických společností ušetří oproti tržním cenám silové elektřiny asi 40%.
Pražský dopravní podnik podruhé posunul termín podání přihlášek do konkurzů na pozice ve vedení podniku, včetně generálního ředitele. Lhůta měla končit už včera, ale podniky prodloužil o dalších 10 dnů do 25. listopadu. Vedení města jako valná hromada dopravce o vypsání tendru rozhodla letos v červnu, poté co propukla kauza korupce v podniku označovaná jako dozimetr. Podnik konkurzy vypsal v září.
Termín pro podání přihlášek původně končil 15. října. Podnik ho ale na pokyn vedení města o měsíc prodloužil. K odkladu výběrových řízení vyzvali dosluhující městskou radu v povolebních jednáních představitelé koalice Spolu a ANO. Radu města v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem z Pirátu vyzvali, aby nepřijímala žádná pro město důležitá rozhodnutí a nechala to až na nové koalici a jejich radních.
Výběrová řízení jsou otevřena na generálního ředitele, kterým je teď Petr Vitovský, a dalších 5 ředitelů. Firma už vybrala nového ekonomického ředitele, kterým se stal Jiří Pařízek. Ve funkci nahradil Matěje Augustína, který je spolu s bývalým náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem, podnikatelem Michalem Rédlem a dalšími obviněn v kauze dozimetr.
Podle policie organizovaná skupina obviněných systematicky obsazovala klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosavadní spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky. Tolik náš pohled do světa peněz, biznesu, ekonomiky.
4 minuty před 7 hodinou zavítáme do regionu. Ve Slatinicích na Olomoucku se dnes koná referendum o prodeji domů služeb Olomouckému kraji. Ten chce v budově zřídit domov pro mentálně handicapované. Transakci podle redaktorky Jany Beránkové schválili už v létě zastupitelé obce. Někteří obyvatelé ale s prodejem budovy nesouhlasí a v petici požadovali právě vypsání referenda.
Teďka máme před sebou hlasovací lístky, které jsme vyzvedli po tisku. Zrovna teďka je tady máme v hlasovací místnosti ještě před poslední kontrolou.
Referentka Slatinického obecního úřadu Aneška Tomečková dokončuje poslední přípravy. Jinak už je místnost kompletně nachystaná.
Hlasování bude probíhat do 8 hodin do večera, takže v podstatě je to 12 hodin. S tím, že my tak předpokládáme, že by to mohlo být sečteno, řekněme, do 10 hodin do večera, tak plus minus.
V referendu budou voliči odpovídat na otázku, zda souhlasí s prodejem domu služeb Olomouckému kraji. Ten v budově plánuje zřídit domov pro 12 zdravotně postižených klientů z ústavu v Nových Zámcích.
Jako tady se nemá co prodávat kraji. Tady mají baráku v Olomouci dost. A nebo v okolí, kde pak?
Myslí si například pan Ivo. Naproti tomu paní Haně záměr nijak nevadí a prodej domu služeb by podpořila.
Já myslím, že je to nejvyšší čas už udělat. Je fakt, že je to velká zátěž pro tu obec.
Podle lidoveckého starosty Ondřeje Mikmeka přišli odpůrci s vyvoláním referenda pozdě. Prodej domu služeb totiž po několika měsíční informační kampani už v srpnu schválilo zastupitelstvo a obec uzavřela s hejtmanstvím kupní smlouvu.
Ten proces toho převodu probíhá a já si těžko představuju, co vlastně ten výsledek toho referenda má změnit nebo k čemu nás má vést, protože pak bychom museli s krajem vyjednávat, zda by šlo nějakým způsobem ty smlouvy upravit, zrušit, vzít zpátky, nebo neumím si prostě představit jak.
Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit 35% obyvatel obce, tedy zhruba 450 voličů. Ze Slatinic Jana Beránková, Český rozhlas.
Pro a proti.
Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek požádal prezidenta Miloše Zemana o snížení či prominutí trestu polským manželům, kteří byli odsouzeni na 8 let za nelegální obchod s psychotropním nápojem peruánských šamanů. Je takový verdikt za takzvanou ayahuasku absurdní? Dokazuje nefunkčnost a nespravedlnost prohibičního přístupu? Nebo soudce Olomouckého vrchního soudu nemohl zvolit mírnější trest, protože jde o zakázanou látku a trestní sazba u tohoto činu začíná právě na 8 letech? Diskutovat budou předseda Soudcovské unie Libor Vávra a poradce Národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík.
Pro a proti Karolíny Koubové. Dnes po 10. dopoledne na Plusu. Interview Plus.
Přestože ministerstvo spravedlnosti vydalo na elektronizaci justice stovky milionů korun, výsledek je minimální. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že klíčové informační systémy ministerstvo buď nedokončilo, nebo se je ani nepokusilo zapojit. Proč je elektronizace justice takový problém? Na co šly vyplacené peníze? Hostem interview bude prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.
Interview Plus Jana Bumby. Dnes dopoledne po 11:30 a pak v repríze v 17:30 odpoledne na Plusu.
Raketu, která v úterý zasáhla Polsko a zabila dva lidi, zřejmě podle předběžných zjištění vypálily ukrajinské ozbrojené síly, mířily na přilétající ruskou střelu. My další zjištění probereme v zápětí, tedy po zprávách v 7 hodin, které má teď připraveny Lenka Jancová.
7 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Raketa, která v úterý zasáhla Polsko, je podle zdrojů agentury AP ukrajinská a mířila na ruskou střelu. 8 z 10 voličů chce, aby kandidáti na prezidenta museli informovat o svých majetkových poměrech. A vnitro ještě dnes může vyzvat uchazeče k odstranění chyb na kandidátkách do prezidentských voleb. Zprávy Plusu a Lenka Jancová. Polské úřady DEL vyšetřují úterní explozi na východě země, řekl to premiér Mateusz Morawiecki. Podle polského ministerstva zahraničí několik kilometrů od hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku. Nejsou ale důkazy o tom, kdo ji odpálil. Při výbuchu zahynuli dva lidi. Polsko v reakci na to posílí protivzdušnou obranu. Podle místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové je událost špatná zpráva. S reakcí by ale počkala na definitivní závěry polské vlády.
Myslím, že to musí potvrdit polská strana, jak to bylo, vyjádřit se k tomu, že bez toho bych viděla nemožné k tomu přijímat jakékoliv komentáře, takže to bude teď nejpodstatnější.
Podobně se vyjádřil i premiér Petr Fiala z ODS. Ten řekl, že pokud by Polsko potvrdilo, že jeho území skutečně zasáhla Ruskem vystřelená raketa, půjde o další eskalaci války na Ukrajině. Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS k tomu řekl, že i kdyby Rusové raketu do Polska odpálili omylem, měla by se situace řešit.
Myslím, že budeme se reagovat, že bychom měli posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu, že bychom se znova měli začít bavit o té bezletové zóně, protože pokud to ty prostředky, které Rusko míří na ukrajinské cíle, dopadají do státu Evropské unie, respektive do státu NATO, tak to je velmi vážná věc a v tomto smyslu, co Poláci navrhnou, tak to bychom my měli podpořit jakékoliv opatření.
Ruské ministerstvo obrany tvrzení o dopadu ruských raket do Polska odmítlo s tím, že jde o provokaci. A doplním, že raketu, která včera dopadla na polské území a zabila dva lidi, podle agentury AP nejspíš vypadla.